Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Strukturat paralele në veri të Kosovës pengojnë funksionimin normal të shtetit. Në KEK janë investuar qindra miliona euro, por të pamjaftueshme për furnizim të rregullt. Serbia me aeroplan rus dërgon ndihmë humanitare në Alepo të Siris. Kombet e bashkuara tërheqin vërejtjen se krimet në Alepo janë të përmasave historike. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me pjesën tematike. Në katër komunat në veri të Kosovës, që kryesisht janë të banuara me popullatë të komunitetit sërb, funksionojnë ende strukturat paralele të udhëhequra nga autoritetet e Serbisë. Deputetët nga Kuvendi i Kosovës thanë për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të kenë vullnet dhe gatishmëri më të madhe për shuarjen e këtyre strukturave. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në veri të Kosovës vazhdon funksionimi strukturave paralele sërbe, thonë deputet e Kuvendit të Kosovës nga Komisionet për Siguri dhe ai përmbikëqyrje në Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Këto struktura që janë themeluar dhe mbështetur nga Beogradi zyrtar që nga periudha e pasluftës. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Haji Shala, nga subjekti politik Nisma për Kosovën, tha për Radio Evropa e Lirë se lejimi i funksionimit të strukturave paralele sërbe në Kosovë është duke penguar në masë të madhe funksionimin e shtetit.
Ne kemi shka shqetësim për strukturat paralele në veri, përderisa strukturat paralele ne i kemi vetëm në parlament dhe qeveri.
Strukturat paralele sërbe organizojnë dhe funksionojnë në kuadër të ashtuquajturve organet e përkohshme që drejtohen nga strukturat paralele të mbështetura dhe financuara nga Serbia. Shara thot po ashtu se këto struktura paraqesin rrezik dhe për destabilizimin e vendit. Sipas këtij, qeveria e Kosovës nuk ka forcë e as vullnet politik për zhbërjen e këtyre strukturave paralele.
Kështu që mund të themi leshëm që të gjitha strukturat paralele e bëjnë shtetin një funksional para qytetarëve dhe bashkisë së kombëtare.
Kurse Fadil Demaku, kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se për rend dhe respektim të ligjeve në veri të Kosovës kërkohet një vullnet dhe gatishmëri më e madhe e qeverisë së Kosovës.
Se kjo çështje ka të bëjë edhe me zbatueshmërinë e marrëveshjeve të arritura deri më tani, të cilat nga pola serbe është parë se nuk ka aspak vullnet për të zbatuara të marrëveshje dhe në fakt mos gatishmëria e tyre ka derivuar dhe reflekton pak a shumë edhe në mbajtjen gjallë të këtyre strukturave ende në atë pjesë të vendit.
Autoritetet e Kosovës theksojnë se janë të vetëdijshme për funksionimin e këtyre strukturave, të cilat i cilësojnë krejtësisht të papranueshme. Për të mundësuar integrimin e tyre, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar edhe ligjin për amnesti, me të cilin mundësohej që ish pjesëtar të strukturave paralele të integrohen gradualisht në institucionet e vendit. Deputeti Demaku thekson se për shuarjen e strukturave paralele duhet edhe një ndihmë nga faktori ndërkombëtar që vepron në Kosovë, si dhe një vendosmëri e institucioneve të vendit.
Se kërkohet një vendosmëri shumë e madhe e institucioneve të sigurisë të vendit, gjithashtu në bashkëpunim edhe me bashkësinë ndërkombëtare që është prezente për ta ndryshuar gjendjen atje në të mirë të funksionimit të ligjit, sikurse në pjesën tjetër që mund të them që në këtë pikë ende ka zbrazësia atje dhe duhet bërë më shumë.
Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka deklaruar se po punohet në shuarjen e të gjitha strukturave paralele që ekzistojnë në veri të vendit. Ajo ka thënë se janë zhbërë dhe po zhbën strukturat ilegale paralele të Serbisë në Kosovë dhe se për ata njerëz që kanë punuar në ato struktura është aplikuar ligji për amnisti. Për autoritetet e Kosovës, shuarja e këtyre organeve është një nga kushtet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, si një prej marrëveshjeve kryesore të arritura në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
centralet e korporatës energjetike të Kosovës që nga përfundimi i luftës u janë nënshtruar në vazhdimësi riparimeve të cilat kanë kushtuar qindra miliona euro. Sipas zyrtarëve të KEKU-t, vlera e investimeve në këto termocentrale ka arritur në 400 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se vlera është shumë më e lartë dhe prapseprap e pamjaftueshme për furnizim të rregullt. Kronike e korespondentës sonë Prishtinë, Nadije Ahmete.
Mbi 400 milion euro llogariten investimet që janë realizuar që nga viti 2003 në termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës, por që nuk dihet sa është vlera e donacioneve. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se vlera e investimeve është më lartë dhe investimi është bërë në sektor të paqëndrueshëm. Korporata operon me dy termocentrale, termocentrali Kosova A dhe Kosova B, ku edhe janë realizuar investimet. Vlerën e investimeve për Radion Evropa e Lire ka konfirmuar me anë të një përgjigje përmes postës elektronike Skënder Bucolli, drejtori zyres për marrëdhënie me publikun në këtë korporat. Investimet e vetanake në termocentralin Kosova A janë mbi 160 milion euro, ndërsa në termocentralin Kosova B rreth 200 milion euro. Investimet nga donacionet në këto dy termocentrale llogariten të jenë mbi 47 milion euro, thuhet në përgjigje. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se që nga përfundimi i luftës janë investuar mbi 1.2 miliard euro në sektorin e energjisë. Drejtori i Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP, Agron Demi, për Radio Evropa e Lirë shprehje se është vështirë të matet vlera sakt pasi ndihma financiare donatorëve për Kosovën nuk është zbatuar përmes ndihmës direkte në buxhetin e Kosovës, por donatorët kanë udhëhequr vetëm të gjitha procedurat e investimeve.
Gjithmonë ka qenë problem për me identifiku investimet në sektorin energjetik, duke marrë parasysh që në vitet e para të pas luftës, kësa më e madhe investimeve është dhënë prej donatorëve ndërkombëtar.
Edhe Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji Kosit ka thënë se vlera investimeve është më e lartë se 1 miliard euro. Megjithatë, edhe shifra prej 400 milion eurosh, sipas tij konsiderohet e lartë të investohet në termocentrale të vjetruara. Pasi Puka pohon se autoritetet përgjegjëse është dashur të investojnë në kapacitetet alternative të energjisë elektrike.
Janë termocentrale shumë të vjetra, termocentrali A konsiderohet si ndodhë si më i madhë në gjithë Evropën, edhe përkundër asaj, Kosova pasi që është në shkru se traktatës ka qenë obliguar që këtë termocentral të dekomisionohet apo të mbyllet shumë deri në vitin 2017.
Skënder Bucolli nga Korporata Energjetike Kosovës thotë se investimet